Areena. Israel ei ole Suomelle tärkein kauppaa, saati ulkopolitiikan kumppani. Silti suomalaisilla on Israeliin erityinen suhde. Näin sanoo tutkija Timo Stewart.
Se liittyy sitten niin kuin jouluevankeliumiin ja kaikki asioihin, mitä suomalaiset tietää siitä riippumatta, että onko ne uskonnollisia vai ei. Ja se kulttuurinen kytkös on tosi pitkä ja paksu ja monisäikeinen.
Mutta miten spesiaali Israel-suhde näkyy konkreettisesti Suomen politiikassa, esimerkiksi asekaupoissa? Tänään on maanantai, 19. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Alkuvuodesta Israel esitti uusia rajoituksia länsirannan palestiinalaisalueille. Uutispodcastissa Israelin asettamia rajoituksia avaa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo Stewart.
Niissä sitten asetettiin tiettyjä niin kuin rajoituksia sillä, että kuinka paljon opiskelijoita tai luennoitsijoita voi ulkomailta tulla palestiinalaisiin yliopistoihin länsirannalla. Ja nyt oli tämmöinen paljon kohua herättänyt kohta niissä määräyksissä, jossa sitten myös päätettiin, että jos joku ulkomailta tulee länsirannalle ja syntyy romanttinen suhde palestiinalaisen kanssa, niin siitä pitää ilmoittaa Israelin viranomaisille. Tästähän tuli siis valtava vastalauseiden myrsky ja ilmeisesti tämä on nyt kumottu, mutta joka tapauksessa niin länsirannalle, jos sulla on vaikka perheenjäseniä, jotka on ulkomaiden kansalaisia, niin niiden ei ole mitenkään itsestään selvää, että he pääsevät asumaan siellä niin kuin perheenjäsentensä kanssa länsirannalla tai pääsevät niin viettämään siellä niin pitkään aikaa kuin he haluaa.
Kritiikin takia osa uusista rajoituksista on tosiaan peruttu, osan voimaantuloa siirretty lokakuulle. Millaiseen laajempaan kehitykseen nämä uudet rajoitukset oikein nivoutuu?
Ne kytkeytyy Israelin hallintaan länsirannalla. Eli Israel on miehittänyt, tämä on nyt tämä alue, minkä Israel on miehittänyt vuodesta 1967 saakka, ja jossa tosiaan on 90-luvulta saakka toiminut tämmöistä palestiinalaishallinnon niin kuin osittaista itsehallintoa miehityksen alaisuudessa. Ei siis mitään omaa palestiinalaisvaltiota, ei mitään mahdollisuutta päättää tämmöisistä asioista itse suoraan, vaan tietynlaista niin kuin itsehallintoa rajallisissa kysymyksissä. Ja Israelissa on ollut tärkeää pystyä pitämään turvallisuus eheänä, eli estämään sitä, että länsirannalla tehdään iskuja Israelin puolella tai isketään siirtokuntia, jota Israel rakentaa länsirannalle.
Israelin miehittämillä alueilla asuu noin 700 000 israelilaista siviiliä. Kansainvälisen oikeuden mukaan siirtokunnat ovat laittomia, mutta käytännössä niihin ei puututa. Siirtokunta-asia pitäisi ratkaista Israelin ja Palestiinan rauhanprosessissa, joka taas on ollut jäissä jo vuosikausia.
Ei ole kulunut rauhaa eikä oikeastaan enää ole mitään prosessiakaan. Ja Israelin näkökanta on, että ne alueet on kiisteltyjä kyllä, mutta heillä on oikeus rakentaa sinne ja niin kauan kuin ei mitään muuta sovittu, niin näin edetään. Ja palestiinalaisten näkökannalta tämä näyttää vähän siltä, että tässä nyt keskustellaan pizzan jakamisesta samalla kun toinen osapuoli syö sitä pizzaa. Koko ajan vähemmän jaettavaa. Ja nämä erilaiset säädökset ja byrokraattiset kontrollit, palestiinalaisen liikkuminen, heidän palaaminen ja lähteminen sieltä alueelta, heidän mahdollisuudet käydä vaikka kauppaan, viedä, tuoda tuotteita näin edespäin, niin kaikki nämä liittyy tähän Israelin kontrolliin ja palestiinalaiset näkee, että se on niin kuin tapa paitsi sitten pitää yllä näitä turvallisuusperiaatteita, myös sitten estää heitä vaurastumasta ja menestymästä ja rakentamasta yhteiskuntaa ja vaatimasta oikeuksiaan ja näin edespäin.
Timo Stewart seuraa työkseen Israelin ja Palestiinan konfliktia ja esimerkiksi EU:n Lähi-idän politiikkaa. Nyt häneltä on kuitenkin ilmestynyt kirja, joka avaa sitä, miten suomalaisten suhtautuminen Israelin valtioon kytkeytyy näkemyksiin Raamatusta ja Jumalan toiminnasta maailmassa. Ja kyllä, myös mä hätkähdin ekana tuota ajatusta. Että niin siis mitä? Maallistuneen meikäläisen on vähän vaikea hahmottaa, että miten vaikka mun käsitys Israelin valtiosta nyt liittyisi Jumalaan. mutta mä annan Stuartin selittää.
Jos vaikkapa Israelista lähettää postikortin Suomeilta reissulta, että hei, että tänään herättiin Jerusalemissa ja käytiin Golgatalle ja sitten mentiin sieltä Betlehemiin, niin nämä on heti semmoisia paikkoja, mitkä kaikki tunnistaa, kun ei tarvitse selittää, että mikä tämä tämmöinen Betlehem on, että miksi te sinne menitte, vaan se liittyy sitten tietysti niin kuin jouluevankeliumiin ja kaikkiin asioihin, mitä suomalaiset tietää siitä riippumatta, että onko ne uskonnollisia vai ei. Että se kulttuurinen kytkös on tosi pitkä ja paksu ja monisäikeinen. Israel sinänsä ja palestiinalaiset sinänsä, niin ei ne niin kuin yksistään ole sen tärkeämpiä kuin ketkään muutkaan ihmiset, ketkä asuu kaukana Suomesta. Että meillä ei Suomen niin kuin kahdenväliset suhteet Israeliin on ihan hyvät, mutta ei se mikään valtava maa ole. Ja meillä on tärkeämpiä kauppakumppaneita ja tärkeämpiä kaikkia. Mutta se on siis paljon kokoonsa suuremmassa roolissa meidän kulttuurissa, jotenkin tämmöisessä uskonnollisessa kulttuurissa. Ja se tapahtuu semmoisilla tavoilla, mitä me ei välttämättä ehkä ymmärtä katsoakaan. Mutta mä väittäisin, että se syy, minkä tähden niin monet suomalaiset kuuluu Israelista ja Israeliin liittyvistä asioista paljon enemmän kuin vaikkapa Libanonista tai Georgiasta, niin liittyy siis nimenomaan siihen, että meillä on tämä tämmöinen kulttuurisuskonnollinen kytkös, joka on tosi vahva ja pitkä.
Esimerkki viime kesältä, kun Suomessa käytiin keskustelua siitä, onko Israel apartheid-valtio.
Nämä seuraavat vieraat ovat käyneet Suomessa pientä kinastelua, debatointia Israelista. Ja siitä, mistä kiistellään ja väännetään, on se, että onko Israel apartheidia vai itsepuolustusta harjoittava valtio.
Silloin piispa Teemu Laajasalo twiittasi, että Israelia voi kritisoida, mutta demokratian nimittelyssä apartheid-valtioksi piilee juutalaisviha.
Mulla on semmoinen tuntuma, että tässä on nyt semmoinen niin kuin sokea piste. Siis apartheid-sanan käyttäminen tässä on mun mielestä niin kuin selkeästi provokatiivista eikä perusteltua.
Ja mun mielestä kertoo just siitä, että millainen suhtautuminen meillä on Israelin. Ja ne, ketkä Suomessa tästä eniten älähti, oli nimenomaan suomalaiset kristilliset piirit. Ne argumentit, ne minkä tähden tästä niin kuin apartheidista puhuminen on huono asia, niin ne ei ollut kauhean niin kuin vankkoja. Ne lähinnä lähti siitä, että on Israelin valtion niin kuin demonisointia. Me ei voida demonisoida Israelin valtiota, koska niillä on oikeus niin kuin olla olemassa ja elää. Ja me ei voida käyttää tämmöistä termiä, ja se ei muuten olekaan ihan sama kuin Etelä-Afrikassa. Ja tähän siis vastaa siihen kysymykseen ollenkaan, että onko Israelin valtio, jolla on oikeus olla olemassa, jota kohtaa meillä niin kuin ei tarvitse olla mitään pahaa tahtoa, niin onko sen harjoittama politiikka semmoinen, mitä me voidaan hyväksyä tässä tilanteessa. Että jos apartheid on huono termi tälle, niin millä tavalla me sanallistetaan sitten se, että jos elää yhdessä kylässä länsirannalla ja sattuu olemaan palestinalainen, niin sulla on aivan erilaiset oikeudet ja mahdollisuudet, kun jos sä elät aivan sen kylän vieressä olevassa siirtokunnassa ja sulla on Israelin passi. Niin miten me sitten sanallistetaan tämä ero ja mitä me siitä ajatellaan ja millaisia poliittisia johtopäätöksiä meidän pitäisi tässä tehdä. Niin Suomessa se vastarinta tälle kysymyksen tarkastelulle oli pääasiassa niin kuin kristillisestä piireestä nousevaa.
Koko apartheid-termikeskustelun taustalla oli taannoinen ihmisoikeusjärjestö Amnestyn raportti, jossa Israelin katsottiin täyttävän apartheidin tunnusmerkistö sen palestiinalaisiin kohdistamien sortotoimien takia. Myös muut ihmisoikeusjärjestöt ovat sanoneet samaa.
Eihän kukaan väitä, että Israel on täysin sama kuin Etelä-Afrikka apartheid-aikaa. Tämä keskustelu on ollut sillä monipolvista ja aika pitkäkestoista. Ja Suomessa väiteltiin lähinnä siitä, että voiko ylipäätänsä tästä keskustella vai onko siitä keskusteleminen antisemitismiä. Itse siitä, että onko se paras tapa hahmottaa se tilanne, niin siitä ei oikeastaan niin kuin keskusteltu. Tämä oli vähän harmi, koska on siis aika perinpohjaisen työn tehnyt nämä järjestöt, jotka sitä käyttää ja tosiaan myös israelilaiset järjestöt sitä on käyttänyt.
Mua kiinnostaa, että miksi kirkko tai piispa Laajasalo ylipäätään halusi osallistua tai jotenkin aloittaa tämän keskustelun?
Niin, tämä kysymys on tosi kiinnostava, että minkä tähden kristilliset piirit ja vaikka joku piispa tai joku kristillinen järjestö niin lähtee kommentoimaan kaikista maailman kansainvälisen politiikan kysymyksestä just tätä. harvemmin Suomessa on tapana kuulla kristillisten järjestöjen kommentteja niin kuin muista kansainvälisen politiikan kysymyksistä. Tämä on jollain lailla vähän niin kuin erikoistapaus ja tämä liittyy siihen, miksi mä ylipäänsä lähdin niin kuin tutkimaan tätä kristillisenä sionismilla tunnettua ilmiötä. Pähkinänkuoressa tämä kristillinen sionismi, mistä puhutaan, niin se tarkoittaa sitä, että ajatellaan sionistisen liikkeen tai Israelin valtion löytyvän jollain tavoin Raamatun sivulta. Eli Raamattu, joka on kirjoitettu kauan sitten, niin siinä on ennalta osattu sanoa, että tämmöinen asia kuin juutalainen valtio, Israelin valtio perustetaan Lähi-itään. Näin ollen siinä on niin kuin ennustuksia tulevaisuudesta, mikä sitten tarkoittaa sitä, että se vähän niin kuin osoittaa, että Raamatussa on tämmöinen yliluonnollinen elementti, että se on Jumalan sanaa ja että se on luotettavaa ja että tässä on joku jumalallinen suunnitelma, jonka osana tämä Israelin valtio on. Ja koska se on osa sitä suunnitelmaa, niin silloin kristittyjen kannattaa sitten niin kuin tervehtiä sitä ilolla, että hei, Jumalan suunnitelma toteutuu. Ja sitten vielä, kun Raamatussa sanotaan näin kristillisessä sionismissa tulkitaan, että tätä pitää tukea, jotta sitten saa osaksensa siunauksen. Ja jos sitä sitten vastustaa, saa osaksensa kirouksen. Niin tämä sitten ohjaa tämmöiseen toimintaan, joka saattaa olla niin kuin ystävyystoimintaa tai saattaa jopa olla poliittista toimintaa.
Nyt musta tuntuu, että me tarvitaan vähän historiallista kontekstia. Israelin valtio perustettiin siis vuonna 1948 ja Suomen kristillisten piirien Israel-harrastus alkoi Stuartin mukaan aktivoitua siitä.
Shalom, shalom.
Tummakutrinen, etelämaisen kaunis juutalaisneitonen lausuu juuri sanan shalom, juutalaisen tervehdyksen, jonka voi kääntää suomeksi sanoilla rauha kanssasi.
Syntyi Israelille omistautuneita kristillisiä järjestöjä. 60-luvulla suomalaiset kristityt matkasivat kibbutseille, eli näille israelilaisille kollektiivitiloille, vapaaehtoisiksi.
Sen vuoksi kibbutz on etsinyt lisää elinkeinoja, ja huomattavin niistä on lepokoti, jolla lähitulevaisuudessa tulee olemaan erikoinen attraktio, suomalainen sauna. Kysymme sitä Kaisa Koivistolta, joka on tullut kaukaisesta Lapista asti.
No, täällä syödään hyvin paljon vihanneksia. Aamuaterialla ja iltaaterialla on aina tomaatteja ja myös kananmunia.
Vuosikymmenen lopussa kibbutzimatkat valuivat myös uskonnollisten porukoiden ulkopuolelle ja niihin lähdettiin ihan lomalle.
Se johti siihen, että 70-80-luvulla oli tosi paljon suomalaisia kristittyjä, ketkä ehkä jos sijoittaa tämmöiselle janalle, niin yhdessä päässä on semmoisia, ketkä ajattelee, että tässä nyt tarkalleen tämä profetia toteutuu ja lukee hirveästi tämmöisiä kirjoja, joissa kerrotaan, että miten tämä menee. Ja toisessa päässä sitten jossain siinä matkalla on kristittyjä, ketkä ajattelee, että en minä näistä profetioista näin niin kuin yksityiskohtaisesti tiedä, mutta on se kyllä ihmeellistä, että täällä tämä Israelin valtio, niin kuin sitä ei ollut ja nyt se on. Että täällä Raamatussa se on ja tässä sanomalehdessä se on, että jotain tässä tapahtuu, että täytyy vähän pitää silmällä. Ja tämä tämmöinen ehkä siinä täytyy olla jotain asenne. Se teki Israelista ja Israelin politiikan puolustamisesta vähän niin kuin semmoisen niin kuin tehdasasetuksen sitten monille suomalaisille kristityille.
70-luvulla Suomessa heräsi Stuartin mukaan myös kritiikkiä Israelin miehityksestä ja valtion perustamisen aiheuttamasta pakolaisongelmasta. 80-luvulla miehitetyillä alueilla tapahtui intifada, palestiinalaisten ensimmäinen kansannousu.
Uutistoimisto Reuterin mukaan Israel koventaa otteitaan palestiinalaisten kansannousun tukahduttamiseksi. Levottomuuksiin osallistuville aiotaan antaa entistä pidempiä vankeusrangaistuksia ja alaikäisten mellakoijien vanhemmat tuomitaan sakkoihin, sanoivat Israelin turvallisuusviranomaiset.
Uutiskuvat täyttyy siitä niin kuin kuvista, jossa tankkeja ajaa, israelaisia tankkeja ajaa niin kuin miehitetyllä alueella ja palestiinalaiset pikkupojat heittää niitä kivillä. Ja sitten monille herää sitten tämmöinen erilainen ajatus, että hetkinen, että minkä tähän he tuolla, että tämä ei niin kuin ehkä ole ihan oikeudenmukaista. Ja tästä tulee paljon niin kuin polarisoivampi kysymys. Jollain lailla sitten, sitten ratkesi tässä 90-luvun rauhanprosessissa, jossa sitten kaikki jää vähän ottamaan, että mitäs tästä tapahtuu, kunnes sitten 2000-luvulla päädyttiin taas tähän väkivaltaan.
Mutta miten tämä suomalaisten kristillinen Israel-harrastus oikein näkyy nykypäivänä, tai mitä siitä on läikkynyt sen uskonnollisen kehän ulkopuolelle?
Tämmöinen kristillissionistinen kielenkäyttö, niin se on suomalaisen kuulijan hirveän helppo niin kuin ymmärtää uskonnolliseksi kielenkäytöksi. Se ei ole enää niin kuin valtavirtaa ollut nyt pitkään aikaan. Et siinä sitten tulee puhuneeksi niin kuin tietylle joukolle ja tietyssä lokerossa ehkä. Et se ei ole semmoista kieltä, mitä yleensä niin kuin käytetään, kun halutaan vakuuttaa niin kuin isoja joukkoja. Mutta sitten tämä ylipäänsä tämä suhtautuminen Israeliin, niin siinä on vähän niin kuin samoja juuria kuin näillä kristillisen sionismin käsityksillä, mutta niin kuin just tämmöisessä kulttuurisessa merkityksessä. Eli suomalaiset siitä huolimatta, vaikka kristillinen sionismi ei olisi niille lainkaan tuttua, niin ne on vanhastaan tutumpia tämän Israelin tarinan ja tulkinnan kanssa kuin sitten palestiinalaisten. Ja se tekee paljon helpommaksi asettua ymmärtämään israelaisten näkökantoja paremmin kuin palestiinalaisten näkökantoja. Et ensinnäkin me jaetaan niin kuin Suomi ja Israel, niin kuin vaikka on paljon niin kuin kulttuurisia eroja, niin me jaetaan myös tosi paljon käsityksiä siitä, että millainen on niin kuin hyvä yhteiskunta ja miten siinä toimitaan. Meillä on samaa kirjallisuutta ja samoja niin kuin perinteitä ja näin edespäin. Ja sen lisäksi me tunnetaan sionismin kertomus siitä, että heinettä on ollut tämmöinen juutalainen valtakunta täällä alueella ja nyt ne palataan ja tehdään se niin kuin uusiksi. Nyt on ollut välissä maanpakolaisuus ja sitten on ollut vaino ja tämä. Niin tämä on meille kauhean tuttu. Ja sen lisäksi siihen sitten sekoittuu niin kuin muitakin syitä. Esimerkiksi syyllisyys holokaustista, sen tunnistaminen ja tunnustaminen, että Euroopassa juutalaisia on kohdeltu niin kuin tosi pitkään, tosi monessa paikassa, niin kuin ei pelkästään Saksassa, niin tosi huonosti. Ja nämä kaikki tekee tästä niin kuin suhteesta Israeliin niin kuin läheisemmän ja helpommin käsiteltävän kuin sitten palestiinalaiset, jotka tässä kuvassa on vähän samassa roolissa kuin alkuperäiskansat niin kuin muissakin maissa, minne Euroopasta on muutettu ja perustettu valtioita. Sen lisäksi on vielä tämä niin kuin vaikea suhde islamiin, mikä monilla Suomessa on nyt uudestaan aktivoitunut, mutta jolla on niin kuin tosi pitkät juuret. Että on ennakkoluuloja siitä, että miten islam sinänsä on niin kuin jollain lailla irrationaalinen tai fanaattinen tai väkivaltainen tai jotain muuta, mikä tekee niin kuin jo sinänsä helpommaksi samaistua sitten israelaisten pelkoihin.
Stuartin mukaan suomalaisten Israel-mielisyys ei kuitenkaan ole samalla tavalla poliittinen voima kuin vaikka Yhdysvalloissa. Kun siellä puhutaan Israel-lobista, siis järjestäytyneestä vaikuttamisesta, täällä voi puhua enemmän Israel-hobista, eli harrastuksesta.
Se ei ole välttämättä ainakaan yleismaailmallinen, että länsimailla on etenkin ollut omat niin kuin suhteensa tähän. Et Yhdysvalloissa vaikuttaa hirveän vahvasti just tämä kristillinen sionismi, mistä ollaan nyt Suomen yhteydessä puhuttu. Ja siellä on kymmeniä miljoonia evankelikaalikristittyjä, jotka on niin kuin eri vaaleissa sitten ryhmittynyt niin kuin vähän eri tavalla. On puhuttu aiemmin niin kuin kristillisestä oikeistosta. Nyt valtaosa evankelikaaleista ryhmittyy Donald Trumpin taakse nyt näissä viime vaaleissa, niin he on kokenut, että ihan samalla tavalla, että kun Suomessa on, että Israelin valtio niin kuin todistaa Jumalan toiminnasta maailmassa ja kristittyjen velvollisuus on tukea Israelin valtiota. Tämä ei ole siis pelkästään ollut niin kuin republikaanien agendalla, tämä on myös ollut demokraattien agendalla, että Yhdysvalloissa ei ole myöskään mitään vastapuolia tälleen, että ei ole semmoista, ennen kuin nyt vasta niin kuin demokraattipuolueen sisällä vähän enemmän ollaan puhuttu siitä, että hetkinen, tässä on niin kuin tiettyä oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeuksiin ja kansainväliseen lakiin liittyviä kysymyksiä, jossa ei ole selkeää, että pitää aina vain tukea sitä, mitä Israel kokee niin kuin olevan tärkeää.
Vaikka Suomi ei ole erityisen Israel-suhteensa kanssa yksin, on Euroopassa Stuartin mukaan maakohtaisia erityispiirteitä.
Yksi, mikä jakaa, on suhtautuminen holokaustin muistoon, ja se näkyy etenkin Saksassa. Saksassa on ollut hirveän tärkeää tukea kaikissa tilanteissa Israelia.
Näkyvillä on Stuartin mukaan kuitenkin uudenlaista jakautumista siinä, missä poliittisissa ryhmissä tai miten oikeisto-vasemmisto-akselilla Israelin tuki painottuu. Yhtenä vaikuttimena Israelin tukijoilla on ajatus siitä, että Israelilla on sama vihollinen, eli radikaali islamilainen terrorismi.
Nyt niin kuin viime vuosina on siis myös tapahtunut sellaista, että samanlaiset piirit, ketkä vastustaa vaikkapa maahanmuuttoa muslimimaista, joilla on niin kuin hyvin voimakkaita näkemyksiä islamista ja ehkä myös juutalaisuudesta, kuitenkin sitten ajattelee, että Israelin valtiolla on niin kuin tosi hyvä ote tähän islamilaisen terrorismin ongelmaan. On vähän niin kuin uusia koalitioita. Et Suomessa, jos miettii niin kuin politiikan areenaa, niin kristillisdemokraatit, niin heillä on ollut 70-luvulta saakka Israel on mainittu heidän ohjelmissaan. Se on ollut niin kuin jollain tasolla siellä mukana, koska tosi monille heidän äänestäjille se on ollut tärkeä. Ja nyt on näkynyt viime vuosina, että perussuomalaiset monet on nostanut tätä esiin myös. Et tässä on tietty niin kuin tämmöinen sama semmoinen niin kuin kristilliskonservatiivinen kannattajakunta, mitä nämä puolueet jakaa.
Mutta näkyykö jonkinlainen erityinen Israel-suhde oikeasti Suomen politiikassa? Suomi tekee Israelin kanssa esimerkiksi asekauppaa, mutta ulkopoliittisesti Stuart sanoo Israelin olevan Suomelle pienessä roolissa. Suhtautumisessa Israelin ja Palestiinan konfliktiin Suomi asettuu EU:n linjoille, eli tukee ajatusta kahden erillisen valtion perustamisesta. Stuart sanoo, että Suomen erityinen Israel-suhde onkin enemmän jonkinlainen pohjavire kuin jokin konkreettinen poliittinen asia.
Eli tämä suomalainen Israel-harrastus, siis on just siinä musta hyvä erotus, tämä Israel-hobby ja Israel-lobby, että meillä ei ole semmoista tosi keskeistä, tärkeää Israel-suhdetta, koska me ollaan niin pieni maa ja meillä ei ole mitään semmoista valtavan vahvaa Lähi-idän politiikkaa, että tämä näkyisi jotenkin niin kuin politiikan tasolla kauhean usein. Että on hirveän vaikea keksiä semmoisia esimerkkejä, missä sillä olisi ollut niin kuin mitään suoraa vaikutusta mihinkään poliittiseen päätökseen. Että jotain tämmöisiä ihan pieniä siellä sun täällä tai jotain sananvalintoja ja muuta. Se on enemmänkin semmoinen niin kuin pohjavire, joka vaikuttaa siihen, miten minkä voi kohdata helposti, kun kohtaa suomalaisia kristittyjä. Ja se liittyy tähän niin kuin yleisempään tapaan niin kuin hahmottaa sen keskustelun raameja. Ja sitten on paljon vaikeampi saada kiinni, mistä mikäkin johtuu ja miten se tarkalleen vaikuttaa. Se ei yleensä tuolla niin kuin politiikan huipulla kuulu. Ne tietysti vois kysyä, että mitä se kertoo Suomen suhteista Israeliin, että ollaan nyt valmistelemassa vaikka niin kuin hyvin merkittävää asekauppaa, tämmöisen ilmatorjuntajärjestelmän ostamista todennäköisesti israelaiselta yhtiöltä, kun sitten tälle on nähtävissä niin kuin erilaisia riskejä, muun muassa siinä, että toimittajavaltio eli Israel on vaarassa joutua niin kuin kansainvälisen kritiikin kohteeksi siitä, että se ylläpitää tämmöistä yli puoli vuotta tai jatkunutta miehitystä. Ja miten se sopii sitten Suomen yleisen niin kuin asevienti- ja ostopolitiikan kanssa.
Eli ajatteletko, että ikään kuin se, kun siitä ei puhuta tai niitä puheenvuoroja ei kuulla, kertoo itse asiassa enemmänkin just siitä jonkinlaisesta erityiskohtelusta tai erityissuhteesta?
Näin voisi sanoa, että jos täällä puhuttaisiin vähän niin kuin suoremmin siitä, että millainen poliittinen tilanne siellä on. Jos oltaisiin valmiimpia myös kritisoimaan Israelin toimia samalla tavalla kuin kritisoidaan niin kuin muiden valtioiden toimia, niin ehkä se ilmapiiri, missä tämä tapahtuu, olisi vähän eri. Toisaalta sitten niin kuin Suomi on monesti osoittanut niin kuin kykyä olla aika pragmaattinen näissä kysymyksissä, että en ole ihan varma, että onko se vaan niin, että pistetään suorituskyvyt Exceliin ja sitten katsotaan, että kuka sen toimittaa, niin se on sitten se, jolta se ostetaan. Mutta selkeästi täällä voisi niinku olla vapaampi ja kriittisempi yleinen suhtautuminen siihen, että mitä itse asiassa Lähi-idässä tapahtuu ja huomata niinku niitä kehityskulkuja, mitkä sitten on vaikuttanut niinku meidän tapaan hahmottaa sitä tilannetta.
Kiitos, kun kuuntelit Uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös Uutispodcastin edelliset jaksot. Voit klikata sydäntä ja lisätä meidät sillä tavalla suosikiksi. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi. Mut löydät somesta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Jaana Kangas. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!